From the conference center.
Mutana ndako munene ya makita na Temple Square na Salt Lake City, oyo ezalili yanga ni ya sima ya nzanga ya mokolo ya yenga ya makita minene ya mbalakama, moko na tuku mwambira mitano ya lingomba Yesu Kristo ya basante mikyo na suka. Balobi baponami kati ya bakambi minene pe batambolisi minene ya lingomba. Miziki ya lianga ni oyo kopesa maana lisanga ya bayembi ya tabernacle. Bopanzi sango oyo epesami pona kosalisa bato na Bonifield distribution epekisami kolandisa yango kokanga yango kokoma yango tope kosalela milulu oyo na ndenge mosusu soki ozangi ndingisa ya kokomama. Mokambi Dito Ugdorf mosungi ya mibale kati na bokambami ya yambo ya lingomba akotambolisa lianga ni oyo.
Dear brothers and sisters,
mibali pe basi baninga totombeli bino boye bolamu na bokutani ya suka ya mayanga ni minene ya mbala kama na tuku mwambe na mitano ya lingomba Yesu Kristo ya basante mikolo masuka topesi bino mbote ya esengo ya pasika na sima ya sanza oyo na bino banso bozali kolanda kati ya molongo mobimba. Mokambi Thomas Monson oyo azali mon prophète na pswa bolingo kokamba mayanga ni oyo asengete na tambolisa yango. Miziki pona bokutani oyo ekopesa mana lisanga ya bayembi ya tabernacle na botambolisi ya Mark Wilberg pe Ryan Murphy pe na Linda Margaret pe Bonnie Goodleaf na Lindanda. Lisanga ya bayembi ekofungola bokutani oyo na koyemba mosikoli na ngai ya zaena bomoi. Losambo ya kofungola nde ekopesama na mpaka Gifford Nielsen ya batuku sambo.
Thank you.
Our Heavenly Father,
in reverence we come before you. Na mokolo kitoko ya yenga pasika na sima zanga tozali kopesa matondo mingi pona mobikisi na biso Yesu Kristo toyebi ete lita ezali polele azali mobikisi ya mokili tosangani awa na mokili mobimba pona koyoka bapona minayo baprofeta na baapostolo tofulumaki na maloba na bango tozali kobonde la pona bango moko na moko pe pona mabota na bango toyebi ete kimia ezali tango tozali kolanda maloba na bango tofulumaki mingi na liyangani oyo pe tozali awa tozali koyoka maloba ya bato oyo bakoloba na biso na ntango oyo tosambela ete bango bakoyoka bolingo na loboko na yo epai na bango ete Molimo Mosanto ekotatola epai na biso na ndenge tokoki kolengela malamu mpona kozala baponami na yo bana na yo tozali koyebisa yo bolingo na biso na kombo ya Yesu Kristo amen.
The choir
sanga ya bayembi bakosepelisa biso sikoyo na nzembo atindaki mwana na ye. Sima ya koyemba tokosepela koyoka mpaka Robert Hales ya lisanga ya bantu mazomi na mibale akolandamana mpaka Kevin Pearson pe Raphael Pino ya batuku sambo mpaka Pino akoloba na monoko na ye ya Espanyol.
This is Easter Sunday.
Lelo ezali nga pasika mokolo ya matondo iko kanisa kokomisa mobikisi na biso Yesu Kristo likabi na ye liseko na ye mpo na bato nyonso tozali kokumbamela ye na matondo mingi mpo na bonsomi na biso ya kosambela ya kosangana ya koloba pe bonsomi na biso ya kopona lokola baprofeta balobaki na ntina ya mikolo ya nsuka oyo wapi tozali ezali na mingi babungani na ntina oyo tozali mpe eloko nini tondimelaka mingi bazali kofunda biso na lokuta mpe bazali koyinayina biso mpe bazali ko bazali kobenga mabe malamu mpe malamu mabe mpe bazali kotya molili na esika ya mwinda mpe esika ya mwinda molili lokola baoyo bazali pemeni na biso bazali kopona na ndenge nini koyanola na kondima na biso esengeli te tobosana ye te bopona ezali ntina monene na mabongisi ya nzambe mpo na bana na ye nyonso mabongisi ya seko wana elakisamaki epai na biso na liboso toya awa na lola na kati na wana ezali likabo ya kopona na kati ya lisanga monene wana lucifer oyo ayebani lokola satana asalelaki kopona na ye mpo na koboya mabongisi ya nzambe nzambe alobaki natangi mpo ete satana atombolekelaki ngai mpe alukaki kobebisa bonsomi ya moto oyo ngai nkolo napesaki ye nabwaki ye na ye na nse na ntina oyo abakisi mpe eteni ya misato ya milimo baboyaki nzela na ngai uta na bonsomi na bango ya kopona lokola na litomba bana molimo ya tata ya lola baye baponaki koboya mwango na ye mpe kolanda lucifer babungisaki makambo ya suka na bonzambe na bango yesu kristo asalelaki bonsomi na ye alobaki ngai oyo tinda ngai posa na yo esalema mpe nkembo ezala ya yo mpo na seko yesu oyo asalelaki bonsomi na ye mpo na kosunga mwango ya tata ya lola andimamaki mpe aponamaki na tata lokola mobikisi akulisamaki yambo mpo na komikaba mbeka mpo na banso lolenge moko bosaleli na biso ya bonsomi ya kopona mpo na kobatela mitindo ekokisa kososola na biso mobimba na nani tozali mpe kozwa mapambuli nyonso ya tata na biso ya lola oyo azali nango mpo nango kosangisa nyonso libaku ya kozwa nzoto oyo kokola kozala na esengo kozala na libota mpe kozwa bomo ya seko mpona kobatela mibeko tosengeli koyeba malongi endimama na eklesia mpenza mpo tobunga te mpo na mopepe nyonso oyo ekoki koya mapamboli tosepeli sikawa ezali mpo ete toponaki kolanda mobikisi yambo ya bomoi oyo koyekamela moko na moko na kotanga maloba na ye esika nyonso ozali ata esika nini ozalaki mikundola ete ntango nano etili koleka te mpo na kopona wana lisusu mpe kolanda ye na nzela ya bondimi na biso ya yesu kristo kondimaka na komikaba na ye koyambolaka masumu na biso mpe kozwa libatisi tokoki nsima koyamba likabo monene ya molimo mosantu likabo oyo epesaka boyebi mpe bososoli botambwisami mpe makasi ya koyekola mpe kozwa litatoli nguya mpe kopetolama mpe kolonga masumu mpe libondisi mpe kolendisama mpo na kozala na botongono na mikakatano nyonso mapambuli wana ya molimo ekokana te na mosusu ekomatisa bonsomi na biso mpe nguya ya kosala oyo ezali ya solo mpo wapi molimo nkolo ezali wana bonsomi ezali lokola tokomeka kozala engebene na bonsomi ya molimo na mikolo ya suka tosengeli kososola ete botondi bosaleli ya bonsomi na biso ezali likolo na bozwi na biso ya bonsomi ya biyamba toyebi kala ete satan alingi te tozala na bonsomi wana amekaki kobebisa bonsomi wana endimama na lola mpe sikawa na mabele azali na nkanda ya kobebisa kotelemela mpe kotia mobulu na ntina ya bonsomi ya biyamba yango ezali nini mpona nini mpe ezali ntina na bomoi na biso mpe na mwinda na yango mpe bosikoli na biso wana ezali na makambo mine ya ntina ya bonsomi ya biyamba oyo tosengeli kotalela lokola basantu ya mikolo ya suka mpe kobatela yango ya liboso ezali bonsomi ya kondimela moko te akoki kotunama to konyokolama mpe kobundisama moto mosusu to leta akoki mpe te mpo eloko moto azali kondima mpona nzambe ezali ya ye moko mpe ezali na ntina monene mpe kolisakoli monene ya koyamba bonsomi na biso ete elobi te leta moko ekozali na kimia te soki te oyo esalami ete mpo ete mpe ebateli moto nyonso bonsomi na ye ya kondima mpe leta akoki kokanga moto na ndenge ya kondima te na moto oyo nyonso ndenge alingi kopona bonsomi oyo ya monene ya kondima eyebanaki mpe endimamaki na lisanga ya bamboka nyonso na lisakoli na ye mpo na bonsomi ya bato mpe na bamboka nyonso oyo ekoma na mikanda na yango to na mibeke na yango likambo ya mibale ezali bonsomi ya kokabola bondimi na biso na bato mosusu nkolo atindaki ete bosengeli koteya sango malamu na bana na bino nyonso ntango bavandi na ndako na bino alobaki lisusu na balandi na ye bokende mokili mobimba mpe boteya sango malamu na ekelamu nyonso lokola baboti bamissionnaire mpe bandimi oyo baza bamissionnaire tolali nde bonsomi ya biyamba mpona koteya malongi ya nkolo na mabota na biso mpe na mokili mobimba likambo ya misato ya bonsomi ya boyamba ezali bonsomi ya kosala lisanga mpona ya kokumamela nzambe eteni ya nzomi na moko na bondimi elobi tosengi litomba na biso ya kokumbamela nzambe ya bokasi bonso engembene na masengami ya mayele ya motema na biso moko kopesaka nzela na litomba se moko wana na bato banso ete tika bakumbamela lolenge na esika mpe bakoki mibeko ya droit de l'homme mpe mibeko ya bamboka ebele ezali kondima eloko wana likambo ya mine ya bonsomi ya biyamba ezali bonsomi ya kosalela bondimi na biso bonsomi ya kosalela bondimi kaka na ndako te kasi lisusu na bisika ya bato nyonso ya polele nkolo atindi biso bobele kobondela na nkuku te kasi lisusu mpona kokende liboso mpe kotika mwinda na biso engenga liboso ya bato ete bakoka komona misala na biso ya malamu mpe bakumisa tata na biso oyo azali na likolo balobaki ete soki tolobi maloba ya bopoli na biso kasi bato wana balobi ete mayele na bango mpe misala na bango endimama na bato nyonso bazalaka na malembe mingi ya kopesa bonsomi na bato nyonso mosusu mpe bazali na mposa ete kondima na bango mpe misala na bango endimama kozanga respect oyo pona bonsomi ezali ko mata mingi na bisika nyonso ata na politique pona bato bazali na bondima to lisanga masanga na bango tango tozali komona kobunda oyo ezali komina oyo bazali koluka bonsomi na biso esuka to bakanga yango na ndenge nyonso landa oyo buku ya momo elobi. Na buku ya Alma, totangi amwesi mobali ya mayele mabe pe yanko oyo alukaki kokoma nkumu likolo ya bato banso mpe kolonga ndingisa pe makoki na bango oyo alamwisaki bato eklesia batiemaki na nkumu mozia mpona kolamwisa tombola mingongo na bango mpona oyo bayokaki ezali ya solo yango wana basanganaki bango me elongo na mboka mobimba mobali moko na moko engebeni na mayele na ye soki yango ezali mpona to kotelema amwisi na kobuka bani ya nzoto kozala na komitelemela mingi moko na mosusu na masolo oyo bandimi ya eklesia mpe basusu bazwaki libaku ya koya elongo kosala lisanga ya molimo mpe ya nguya ya molimo santu mpe eyaki koleka ete mongongo ya bato etelemelaki amlisi ete akoma mokonzi na bango te lokola bandandi ya kristo tozali na mokumba ya kosala lisanga elongo bokaboli makanisi na bandimi mpona botomboli mingongo na biso mpona oyo ezali ya solo ntango bandimi bakoki te kosenga to mpe kokotisa ete bazali koloba mpona eklesia tobengami banso na makoki na biso lokola bana mboka kokabola litatoli na biso na moko elongo na bandimi na bolingo moto nyonso engebene na mayele na ye elobaki prophète Joseph Smith natelemi mpona koloba liboso ya lola ete nabelemi se lokola mpona kokufa na kobatela makoki ya bapresbiterien babaptiste to ya moto malamu ya soki lisanga nini mosusu lokola mpe lokola bamomo mpona mobeko ekokani na oyo likolo ya kotala makoki ya basante ya mikolo ya suka bakoka kotala pamba likolo ya makoki ya bakatholike romain to ya mangoma mosusu te ata ezali monene te oyo bakoki mpe kobatela bango moko te ezali bolingo ya bonsomi oyo efuli molimo na ngai bonsomi ya bonsomi ya bato nyonso ndenge prophète Joseph nalobaki bandeko basi mpe mibali tozali na mokumba ya kobatela bonsomi wana ya bule mpe makoki na bonsomi mpe ya bana na biso mpe mpona biso moko nini ekoki biso kosala yambo tokoki koyeba mpenza makambo ya mangomba na bino oyo ekoki kozala na nguya ya bonsomi na nyonso mibale makoki ya bino ya moto bosangana na basusu oyo bakaboli mokano na bino mpona bonsomi ya biyamba kosala moko na moko mpona kobatela bonsomi wana ya misato bosalela bomoi na bino mpona kozala ndakisa na malamu na oyo bondimeli na misala mpe na maloba boni nyoni tosaleli eyamba na biso na motuya mingi koleka oyo tokoki koloba na ntina ya yamba na biso boye ya mibale ya mobikisi na biso ezali kobelema tika biso toumisa te ntina monene oyo bomikundola capitaine Moroni oyo atombolaki nkombo ya bonsomi elimbolami na elongo na maloba na kokanisaka nzambe na biso eyamba na biso balongani na biso mpe bana na biso tika biso tomikundola eyano ya bato kosalelaka bonsomi na bango ya kopona bayaki kosangana na elongo na liyokani mpona kosala bandeko basi mpe mibali balingami bosala oyo bongo bokima mbango bokima mpona kozwa mapamboli ya bonsomi na kolanda molimo mosantu mpe kosalela bonsomi ya nzambe apesi biso mpona kosala mpona mposa na ye natatoli nasikisi ete yesu kristo na mokolo ya pasika oyo ete yesu kristo asalaki bonsomi na ye mpo na kopona kosala posa ya tata ya biso ya lola mpo na mobikisi na biso toyembi makila na ye ya ntalo epesaki na motema molingo apesaki na motema molingo mpo moi na ye apesaki na motema mpe na ntina ye asalaki tozwi libaku ezanga motuya mpo na bonsomi na bomoi na seko na nzela ya nguya mpe mapamboli ya komikaba na ye tika biso topona na motema kolanda ye lelo mpe libela na sambeli na kombo esantu na ye kutu yesu kristu amen
Kala mingi te liboso ya mokambi Grant akufa, moko ya bandeko wakendaye kotala ena ndako. Liboso aye kolongwa mokambi Grant asambelaki, o Nzambe, pambola ngai nakoka kobungisa litatoli na ngai te, mpe nazala komipesa tina suka. Na sima ya mbula 27 lokola mokambi ya Lingomba, oyo nde ezalaki losambo na ye ya monene. Ndakisa na ye ezali monene kolakanisa biso ete ata na mbula nini azali libanda ya bokasi ya Satana. Biloko mibale ya Satana oyo asalelaka ezali kolongola biso makanisi mpe kokosa biso. Koyika mpe kotina suka ezali elembo monene ya balandi. Ezali makasi mpona bomo ya seko. Kasi mikakatano eyelaka biso na nzela mingi-mingi bayebisaka biso zala kaka wana. Tika na loba polele. Kozala kaka wana ezali lite ya sango malamu te. Koyika mpe kotina suka lingi koloba ete ntango nyonso koya na Kristo mpe kokoma peto na kati na ye. Soki koyika mpiko ezali esengeli mpona bomo ya seko, ezali mpona nini tomonaka pasi mpona komipesa, tomonaka pasi mpo ete tomitie na katikati ya biloko mibale ya minene. Kobotosi ya likolo-likolo mpe komipesa ya likolo-likolo elembisaka kondima na biso. Koyika mpiko lingi koloba komipesa penza-penza na mobikisi na biso. Emoniseli ya lehi ya nzete ya bomoi ezali lisolo monene ya koyika mpiko tina suka. Nasengi bino bokanisa yango penza-penza mpe bokanisa yango bomilandela yango. Ozali kosala boye tala biloko motoba oyo kosalisa biso toyika mpiko ya liboso kobosa na kosambela te. Tozali kobanda na lehi ye moko na esika ya molili. Moko na moko kati na biso azalaka na batango ya molili mpe ozali yo moko. Soki bomo ekomi molili mpe ya mawa kobosa na kosambela te landa ndakisa ya mokambi Grant. Sambela mpona bokasi ya koyika mpiko. Sambela tata na biso ya likolo tuna ye na kosala nini? Olingi nasala nini? Ya mibale, yaka na Kristo mpe tolama kati na ye. Nzete ya bomoi ezali eloko ya katikati penda ya ndoto ya lehi. Eloko nyonso ezali kolakisa nzela ya bomoi. Nzela oyo ezali kolakisa Kristo oyo azali emoniseli ya bolingo ya Nzambe. Mbuma na yango ezali lisikoli na ye oyo ezali kolakisa bolingo ya Nzambe. Bomoi ya seko na kati ya bomoi na biso ezali sukali pe elengi koleka nyonso. Kotala kozwa likabo oyo esenge tokoma na Kristo toya na ye mpe topekolama na kati na ye. Azali nzela solo mpe bomoi. Tokoki kotondisa bomoi na biso na makambo mingi oyo tosalaka. Kasi na suka soki tokoti na milulu ya kolanda ya Kristo mpe kobatela mibeko na ye te tokozala tobungi nzela. Ya misato, koba liboso na kondima. Nzela ezali oyo ezali komema biso na nzete ya bomoi na Kristo. Ezali ngwi pe moke na kobaluka te pe evanda. Mibeko ya Nzambe ezali ebalukaka te kasi ekangaka biso te. Ezali kobatela biso na makama ya molimo mpe ya nzoto mpe ezali kobatela biso tobunga te. Yika kolanda ko mibeko ezali kobatela bomoi na biso mpe kondima na biso. Tokanisa ndakisa ya Kristo oyo ezali kopesa bokasi ya molimo. Soki tozali na nguya ya lisikoli te ekoki tokoki kotikala na nzela te mpe toyika mpiko. Kende liboso na komipesa na Kristo. Ya minei, buku ya momo ezali fongola ya lobiko ya molimo. Mobembo ya bomoi ezali na mikakatano. Ezali pete ya kobungisa miso pe kobunga. Kasi mikakatano ekoki kozanga te kasi ezali pe esengami mpona kokende liboso. Tango mikakatano eyaka kotika te eloko oyo ezali kososola te elongola nyonso oyo yo yebi. Zala na motema molayi. Kangama na bosolo. Sosola bososoli ekoya. Mikakatano ezali lokola molili oyo ekoki kotia na miso na biso pe kokanga mitema na biso. Soki tozali kokangama na liloba ya Nzambe te tozali kolanda yango te, tokokoma bato bazanga komona bakufa miso ya molimo pe tokokende liboso te. Tanga buku ya Mormon pe maloba ya baprofeta mikolo nyonso, mokolo nyonso, mokolo nyonso. Yango nde fungola ya lobiko ya molimo pe koboya kokosama. Soki yango ezali te tobungi na molimo. Ya mitano, kobungisa makanisi te, kokosa mate. Koyoka ezali kopesa litoyi penza penza. Koyoka baye bazali kondima Kristo te ekosalisa biso te tomona ye. Koluka na ndako monene mpona koyeba ekomema biso na bosolo te ezali kuna te. Kaka mobikisi nde azali na maloba ya bomo ya seko. Nyonso mosusu ezali kaka maloba ya pamba. Ndako oyo monene ezali elembo ya makambo mabe, makanisi mabe pe komimonisa ya mokili. Na maloba mosusu ezali kolongola misu pe kokosa etondi na bato balati malamu pe bango bazali lokola bayebi baza na makambo nyonso kasi bazali koseka Kristo pe baye bazali. Bango bazali koyekola kasi bazali kososola te bosolo. Bazali mbala mosusu baza koloba makambo kasi milimo na bango ebungi. Ya motoba, tikala pene na nzete. Lite ya leye, tikala pene na nzete. Toko tikala po ete tobonga mina nkolo. Alma senga kete tala, abongola ki mitema na bango. Solo alamusaki bango na pongi ya molayi pe balamukaki na nkolo. Awa tozali kopesa mitema na Nzambe, molimo mosantu ekobongola biso penza penza. Pe tokobongama na nkolo, pe tokoluka lisusu ndako monene te. Soki totiki kosala biloko oyo ezali komema kobongama, tozali kozonga sima na molimo. Kobunga penza ya molimo ezali oyo ezali ekangami na conversion te. Ba missionnaire ya kalape ya sika, bandeko bokoki kozongela mission na bino te, pe bozonga na Babilona, pe bosala bolekisa tango na biso bozali kosala ba kobeta baje ya video tango. Soki bosali boye bokokota na kolala ya molimo, to bokoki kokoma na kotala bilili ya bonzoto ya bato te, to kobebisa loi de chasteté tango. Soki bosali boye bokomona penza penza makambo pe bobungi. Bo bebi sa makanisi na bino te boko sa mate. Balandi ya solo, balamukaka mikolo nyonso na Nzambe, na kolosambo, na kotanga makomi, na komi pesa, na botosi, pe na mosala. Tikala pembeni ya nzete, pe tikala ya kolamuka. Mingi, mambula mingi leki, ndeko pi, mwasi pi, spengai, to benga maki tozala na Washington, takoma na mission kuna. O libiangi oye, kamusa kibiso, na motema likolo, na kutana ki na bakonzi ya kompani na zalae kosala pe, na ibisa ki bango na zwa ki na kende na misyon. Bango basepela ki te penda na ndenge na zalae kolungwa na musala. Tango nini yo ozwi mokano ya boye, pona nini osola ki na biso yango te? Na tango moko ya polele penda. Likloba yela kinga na mtu penda elobi, na zwa ki mokano o tango na zaki na 19 ans tango na zwaki milulu na Nzambe boyoka na ye na Nzambe na kati ya tempelo na mobikisi bomo inanga mobimba na landaki mibeko oyo na zwaki pe na lingi na kanga yango tango tozali kokota na bondeko na Nzambe kozonga sima ezali te kotika ezali lisusu te na bokonzi ya Nzambe ezali na bolamu esengeli tolanda mpo na lobiko esengi tozala tomipesa penza esika ezali te mpona kozala likolo 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 ezali ma enemi ya mabe mpe yango ekosala ete toyika mpiko te tokozali komona pasi tokozali kobungi na molimo nasengi yo penza penza sala eloko moko nayebi ekosalisa yo ozonga na nzela banda lisusu na kotanga buku ya momo na kosambela pe landa mibeko na yango mokolo na mokolo na mokolo. Natatoli na yo ete nguya ya monene zaye na kati ya buku ya momo ekobongo la bomo inayo pesa opesa yo nguya ya kolanda Kristo. Molimo mosanto ekobongo la motema na yo pe kosunga yo omo na biloko ndenge penza ezali. Ako lakisa yo eloko nino sengeli yo sala na sima. Oyo ezali elaka ya nefi epana yo. Pe na ebisi na bango, oyo nyonso ako yoka liloba ya Nzambe pe ako kangama na yango ya kukufa te. Kasi ma, bata tentation à Satan et ko longa bango te ba mona lisusu te komema bango na kufa na boye na limbola ki bango ete ba loka ko tchali toyo na liloba ya Nzambe pe ba kanisa ko batela mibeko na yetango nyonso na makambo nyonso baninga mibali pe basi ko yika mpiko tina suka ezali etest ya munene ya bolandami kolandana na biso ya mokolo na mokolo ezali kolakisa sika nini tozaye kokende lamuka na Nzambe kangama na bosolo kangama na bionde kosala na tempo elope tikala pembeni ya nzete na tatoli na kosekwa ya Kristo ya bomoi na yebi ete azali na bomoi posa na nga monene ezali ete nazala na temi ngwi pe na kangami tina suka na kolandaka ndakisa na ye monene na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.
En una revelación dada a Moisés, se nos da a conocer el manifiesto propósito.
Oyo esimbi boseko kosala kabumuni ya sango malamu ezali malamu. Llevar a cabo la inmortalidad. Na emoniseli epesa meki na Moise tata na biso ya lola lobaki mosala mpe nkembo na ngai kokotisa bozangi nkufa mpe bomoi ya libela ya moto kolandisaka na liloba oyo mposa ya tata ezali kopesa moto nyonso libaku ya kozala na esengo etondisami mamonisi ya mikolo ya nsuka elakisi ete tata na biso ya lola asalaki mwango monene ya esengo mpo na bana na ye nyonso bakoka kozanga kovanda na ye. Kososola mwango ya esengo ezali biso bomoi ya libela mpe ekosunga biso na bolandi mitindo makuli mayokami mpe bitumba ya mikakatano. Ezali na motuya kososola baetape na bokobi ya boteyaka. Tata na biso ya lola yango ateyaki Adam na Eva mwango ya bosiko la mimpe sima ye apesaki bango mitindo. Na tango nyonso oyo nasalaka na eglize namonaka bomipesi mpe bondimi etondi na bandimi ya eglesia ya bikolo ndenge na ndenge. Likambo ya ndenge moko oyo namonaka na bandimi wana ya bondimi koleka ezali bomoni oyo bazali na yango mpo na boseko. Bomoni ya libela ya sango malamu ezali kotambwisa biso na kososola esika biso tozwi na mwango ya Nzambe kondima mpasi mpe kokoba elongo na yango kozwa mikano mpe kokotisa babomoi na biso na likoki na biso ya bonzambe. Ezali lokola ozali na kati ya zamba mpe kozalaka na nzete liboso na liboso. Soki tozongi nsima moke te, tokoki te komona zamba ndenge ezali. Nakendaki na zamba na Amazon na mboka moko koma nango Leticia na Colombie, eza na frontiere ya Brésil. Kaka tango na mataki na mpepo toleki na likolo na kokoki komona banzete na se, nde namonaki bomoni. Tango bana na biso bazaliki bana mike, bazaliki na bomesano ya kotala television, programme moko ya television, komo nango ozali komona nini. Bilingili na etando ezalaki kolakisamaka minene, mpe bana basengelaki koyeba nini yango ezalaki lokola elili malembe malembe, ekomaki kokoma muke. Mokolo moko bazalaki kotala programme wana mpe yango elakisaki eloko moko pembeni emonanaki mabe mpona bango. Kutu ya kopusa muke, kasi lokola elili yango ezalaki koya muke, bango bayaki komona ezali pizza moko ya elengi. Bongo balobaki na ngai, tata, sombala biso lokola kaka oyo. Bayaki koyeba ete eloko oyo emonanaki mabe mpona bango, kasi na nsuka ekomaki eloko ya mposa malamu. Tika na lembo la bino mwa likambo mususu. Na ndako na biso bana na nga biso balingaki mingi kosala lisano ya jigsaw puzzle. Mwana na biso moko azalaki na ezaleli ya kotia makanisi na biteni moko. Soki ekoki na esika ye akanisaki esengeli kozala te, ye akosilika, akomona neti ke ezali mabe akolinga bwaka yango. Na nsuka asosolaki ete biteni na yango ya mike ezwaka esika na nsuka ya elilingi. Ata soki ayebaki te epai wapi kutia yango. Oyo ezali lolenge moko ya kotala na mwango ya Nzambe. Tosengeli te komiti ya biso moko elongo na biteni wana ekabwani kasi na esika ya komeka komema elilingi mobimba na makanisi. Nkolo ayebi esika biteni wana esengeli nde yango etiama na kati ya mwango. Mitindo nyonso ezali na mutuye ya libela na kati ya mwango monene ya esengo. Ezali na mutuye koleka ete tosengeli te kozwa mikano ya bano ya libela kuuta na bomoni ya kufuta. Mpo ete mikano oyo esimbi boseko kozalaka na bomoni ya sango malamu. Mpaka Maxwell alobaki ete mingi ya ba elikia na biso ezali likambo mosusu. Tokoki kolikia mpona komata na lifuti mokolo moko ya kafu-kafu, elonga moko ya maponi, to mpona ndako ya monene koleka. Elikia ezali kobomba biso. Komi kotisa makasi na ntina malamu ata ntango yango emonani ekokokisa mate.
Aunque por el momento no vislumbremos el éxito. El no poseer una perspectiva eterna o perderla nos puede llevar a tener la perspectiva.
Kozanga bomoni moko ya libela to kubungisa yango ekoki komema biso kozwa bomoni na mokili lokola ndelo na biso ya moto yemei mpe kozwa mikano oyo ekokani te na bolingi ya Nzambe. Banso buku ya Mormon ezolobela ezaleli oyo Nifai azwaki mpe ezeleli na ya Laman mpe na Lemuel. Nifai alobi mpe monene boye ezalaki mapamboli ya nkolo likolo na biso. Iyo lokola mibali mpe babandaki komema mobembo na bango na koyimama te.
Murmuraban en contra de su padre y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. El no conocer o ignorar la manera de
que te bozale ya Nzambe oyo akeleki bango. Atako la mane mpe le mwele ba monaki bikamwe ebele elongo na Nifai bakamwaki kolobaka. Mpe toyebaki yengani na esobe mpona mibu miye mingi. Kukumbaka bazemi mpe babotami, babotaki bana na esobe mpe bayokaki mpasi ya ndenge nyonso. Lungola se liwa mpe elingaki kozala malamu mingi lokoleka ete bakufa yango babima libanda ya Yerusalemu na esika bayokaki mpasi ya wana. Mokambi Spencer Kimball akomaki oyo elandi. Soki totali bokufi lokola mobimba ya bozalisi nsima mpasi mawa kokweya mpe bomoi mokuse ekozala mitungisi. Kasi soki totali likolo ya bomoi lokola eloko moko ya libela kobendaka musika na lobi eleki ya yambo. Ya mbotama mpe na lobi ya libela ya sima na kufa ekoya, nde bongo nyonso ekoyaka, ekotiama na bomoi ya moto yemei. Mpaka David Haig alobaki lisolo moko etali mosali bikeko Michelangelo mpona kolakisa ntina ya kotalaka eloko nyonso na bomoi ya moto ye moko. Ntango elongi ya David ekomaki ya komonana mpe ebimaki kowuta na libanga wana mobimba ete mokili mobimba ekokaki kosepela na yango mwana mobali atunaki Michelangelo. Ndenge nini? Yo yebaki ete ye azalaki na kati wana. Bomoi oyo mosali bikeko amonaki na libanga wana ya marbre ezalaki ya kokesana na oyo mwana mobali oyo azalaki kotala ye kosala. Nkolo ayebi nini ye alingi kokokesana na moko na biso nyonso. Ye alingi kokotisa na bomoi na biso mpe biso tozali na ndingisa te ya kopesa ye toli. Makanisi na ye ezali likolo na ye. Natatoli ete Yesu Kristo azali mwana na ye, na mobali mpe mobikisi ya mokili. Naibi ete mokambi Thomas Monson azali profeta ya Nzambe. Nalobi makambo oyo na komo ya Yesu Kristo. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson, I switched.
I went into my German native language. Bolimbi sindeko mokambi Monson na bandai koloba na Allemagne. Na ngaki na loba ke na kolakisa ya mokambi tokoyemba biso nyonso yaka yo kolo na bankolo nasima. Tokoyoka mpaka Neil Anderson ya lisanga ya ba Thomas Omi na mibale akolandama na mpaka Orez Balos ya Batuku Sambo oyo akoloba na monoko ya Espanyol.
This is the 185th annual.
Oyo ezali molulu monene ya mbalakama moko na tuku mwambe na mitano ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikomi ya suka.
As we were singing,
awa tozaye koyemba na simba makima kasi na makanisi ete na tango oyo penza bato imeike mingi mingi ba oyo bazaye kondimela na ba mboka mingi na minoko 75 tozali ko esika moko tozali ko matisa mingongo na nzambe koyemba yaka yo nkolo mokonzi na bango mikonzi to zeli mingi mpona yo na libiki na mapapu na yo kotika bato na yo bakende bonsomi yaka yo mokonzi na bakonzi biso tozali mingi libota na monene ya balandi Yesu Kristo. Tozwi kombo na ye likolo na biso pe mokolo na mokolo awa tozali kozwa eyambo tozali kolaka ete tokokanisa ye pe tokobatela mibeko na ye. Tozali pe tote kasi tozali na kondima na biso makasi tozali kondimela ye tozali kokumbamela ye tozali kolanda ye tolingi ye makasi tina na ye ezali tina monene koleka na mokili mobimba. Tozali lelo bandeko mibali pe basi na mikolo oyo ezali koya liboso ya koya ya mibale ya nkolo tango oyo bato bandimi bazela bambula nyonso tozali koyo tozali na mikolo oyo bitumba nguya makelele ya bitumba bamakambo makama ndenge na ndenge pe mobulu ndenge na ndenge kasi tozali pe na tango moko ya bozongisi ya kembo oyo sango malamu ezwi ekei na mokili mobimba tango oyo nkolo apesi elaka ete akotombola bato ya peto pe akopesa bango bolamu pe nguya na nzambe tozali kosepela na mikolo oyo pe tozali kosambela ete tozala na nguya ya kotelemela ma mikakatano oyo mikakatano oyo misusu ezali makasi koleka misusu kasi ata moko te akozanga yango mpaka Neil Maxwell alobaki moko moko epai na ngai alobi soki eloko nyonso ezali kokende malamu mpona yo zela kaka mwa moke atako nkolo azali koyebisa biso mbala na mbala tobanga te kasi kozala na makanisi ya polele pe komona koleka mokili oyo ezali pete ntango nyonso te ntango tozali katikati ya mikakatano. Mokambi Thomas S. Monson ateyaki ngai liteya monene na oyo etali kotala makambo ya seko 18 ans euti koleka ntango tozalaki na train na mokambi Monson na Swisse natunaki ye na ntina etali mosala na ye mokumba monene ye ayebisaki ngai eyano na ye ekembisaki kondima na ngai na kati ya bokambami ya liboso alobaki toya kosala nyonso tokoki kokomisa mosala ekende liboso kasi ezali mosala na nkolo kasi azali kokamba yango azali na motuna yango pe alobaki tozali kokamwa awa totalaka ye azali kofungola baporte biso tokoki kofungola te azali kosala bikamwisi oyo biso tokoki komona ata moke te bandeko mibali pe basi komona pe kondima bikamwisi ya nkolo awa azali kofanisa bokonzi na ye na mokili ekoki kosalisa biso totala pe tondima ke loboko ya nkolo ezali kosala na kati ya bomoi na biso pe lokola nkolo alobaki nazali na ndenge ya kosala mosala na ngai moko biso moko ntango moto na moto azali kosala kosala mosala na ye kasi ye nde mokambi ya makambo nyonso na lisungi ya tata asalaki mokili nyonso biloko nyonso esalamaki na ye mpe na ye eloko moko te esalamaki oyo esalamaki awa tozali kolamuka na molimo tozali komona loboko na ye na molongo mobimba mpe tozali kotala loboko na ye na kati ya bomoi na biso mpe na tika nalakisa ndakisa moko na 1831 awa bandimi bazalaki kaka 600 nkolo alobaki bafungola ya bokonzi na nzambe epesami na moto na mokili na mase mpe na boye uta na ye sango malamu ekokende ti na suka na molongo lokola libanga oyo ekatamaki na ngomba ezangi loboko na moto ekokende ti ekotonda mabele mobimba. Profeta Nefi amonaki mokite na mokolo na biso tokozala na bandimi moke ya lingomba soki otalisi na bato ya mokili nyonso. Kasi bango bakozala na mokili nyonso mobimba. Ndakisa misato kitoko ya loboko na nkolo na kovanisa bokonzi na ye ezali ba tempelo oyo president Monson apesi lelo. Kaka bambula miyike euti koleka. Nani akokaki kokanisa temple na Haiti, Thailand pe Côte d'Ivoire? Babisika ya batempolo ezali esika ya mokano wana ezali petete. Eyekana bofulami na nkolo epai ya profeta na ye. Ezali kolakisa mosala monene esengeli kosala pe ezali kondima bolamu ya basanto oyo bakobatela tempelo wana na bileko na bileko. Mwasi na nga kati pe ngai tokendaki na Haiti mbula mibale uti koleka. Likolo na ngomba ekotala Port-au-Prince, tosanganaki na basantu ya Haiti pe tozali kokanisa dedikation ya mboka wana epai ya ndeko paka R. de Thomas S. Monson 30 ans euti koleka. Moko na biso te akobosana o eyelaki likama ya koningana ya mabele yaka na Haiti na 2010 na bandimi bakomipesa pe bamissionnaire oyo mingimingi bazalaki bahaïtien bango moko. Lingomba na mboka oyo ya moke ewumeli na kokola pe kokoma makasi. Yango ezalaki kotombola kondima na nga na komona basanto ya bolamu ya Nzambe balati na pembe bazali na nguya ya bonganga-Nzambe mpo na kokamba pe kosala milulu ya bule na kati na ndako ya nkolo. Nani akoki kokanisa ndako na nkolo na mboka ya Bangkok? Bakristo bazali ope 1% ya bato nyonso oyo kuna mingimingi bazali babuddhiste. Lokola na Haiti pe na Bangkok, nkolo asangisi baponami ya mokili. Atako masanza moke uti kolala tokutanaki na Satit na Jutam Kaivalatana na bana na bango. Satit akotaki na lingoma tango azalaki na 17 ans pe asalaki mission na mboka na ye. Sima akutanaki na Jutama na institut pe bakangamaki na temple ya Manil. Na 1993, ba libota oyo ya bakaivatana bango batutaki bango na kamion munene. Tatit akomaki paralize uta na awa na tina se. Kondima na bango eninganaki te. Satit azali molakisi na ekole internationale na Bangkok. Azali president ya Pieu na Pieu ya Nord na Thailand. Tozali komona bikamusi ya Nzambe na misala na ye mpe na kati ya bomoi na biso. Bikamusi ya lingomba na Côte d'Ivoire ekoki kolobama te soki otangi bato mibale bakuple mibale te. Philippe na Annalise Assar na Lucien ya Agathe Afouet. Bango bakotaki na lingomba bazalaki bauti kobala msusu na Allemagne msusu na France. Na ba 1980 Philippe et Lucien bayokaki bazonga na mboka na bango na Afrique mpona mosala ya kotonga bokonzi ya Nzambe. Mpona ndeko Assad oyo aza Allemagne moto ya Allemagne ye kolunga libota na ye pe kotika ndeko Assad atika mosala na ye lokola ingénieur esengaki kondima ya monene. Bakuple oyo mibale bakutanaki mbala ya liboso na Ivory na Côte d'Ivoire pe babandaki Ecole du Dimanche. Wana ezalaki mbula 30 ans euti koleka. Le sikoyo baza na 8 pieux pe 27 000 membres na mboka oyo kitoko ya Afrique. Ba Afoué bazali kosala ti lelo lokola pe ba Assar oyo bauti kosala mission na temple ya Accra. Okoki komona loboko na Nzambe na ezala kotindika mosala na ye. Okoki komona loboko na Nzambe na bomoi ya bamissionnaire na Haiti to pe bakalvavatanas na Thailand. Okoki komona loboko na Nzambe na bomoi ya Baassar na Baafoué. Okoki komona loboko na Nzambe na bomoi na yo moko pe na eloko moko te Nzambe moto ako tungisa Nzambe kaka baye bakotatola loboko na ye na makambo nyonso te.
bikamwisi ya nzambe ezali kosala makaka na Haiti, Thailand pe Côte d'Ivoire te. Tala nzinga-nzinga na yo. Nzambe ayebi bato nyonso. Solo azali kotanga bato na ye. Pe azali na mawa na ye ezali na mokili mobimba. Tango mosusu tokoki komona loboko na nzambe na bomoi ya bato mosusu pe tokamwe totuni. Ndenge nini nakoki komona polele penza loboko na ye na bomoi na nga moko. Mobikisi alobaki. Kotia tembe te, kobanga te. Ndeke moko te akokweya na se so tata ayebi te. Kobanga te na boye. Po boye bozali koboleki ba ndeke oyo. Kanisa elenge oyo alelaki na profete Elisha awa bango banzingamaki na bato mpe alobi Elisha tokosala nini? Elisha alobaki kobanga te po bayeba ezali na biso baleki bayeba ezali na bango. Na boye Elisha asambelaki nkolo fungola misu na ye po ete akoka komona. Pe nkolo afungolaki miso ya elenge mobali. Pe amonaki bangomba etondaki na bampunda pe bibundeli. Awa zawe kobatela mibeko pe kosambela na kondima komona loboko na nkolo na bomoi na yo. Na pesi yo elaka ete akofungola miso na yo ya molimo makasi pe okokoka komona polele penda ete ozali yo moko te. Makomi ezali kotangisa ete sengeli to telema ngwi na kondima ya oyo ezali koya. Eloko nini ezali koya? Mobikisi asambelaki tata na biso azali na likolo, kombo na yo ezala mosantu, bokonzi na yo eya, posa na yo esalama na se lokola ezali na likolo. Biso nyonso touti koyemba yaka yo mokonzi na bakonzi. Kondima na biso ekokola awa tozali kotala kozela mokolo monene ya bozongi ya mobikisi na se. Likanisi ya koya na ye eningisaka molimo na ngai. Ekozala kitoko koleka. Bonene pe bokasi pe kobokamwisi nango. Ekoleka eloko nyonso miso ya bakofa bakoki komona. Na mokolo wana akoya alingami na bilamba alali na bileli ya banyama te, kasi akoya na mapata ya lola alati nguya pe kembo monene pe na baangelo nyonso ya basantu. Tokoyoka mongongo ya archange pe ndanda ya nzambe pe sanzana eko bongwama pe minzoto ekolonga na bisika na bango. Yo nanga pe bazali kolanda biso basanto na mokili mobimba bakomemama mpo na kokende kokutana na ye. Pe baye bakufi na bolamu bango pe bakotombwama komema ye na katikati ya lola. Na nsima nde eloko moko eleki mbala mosusu koyokana te. Nzoto nyonso Nzambe akomona ye nzela moko. Ekosalama ndenge nini? Toyebi te. Kasi nazali kotatola ete ekosalama kaka ndenge elobamaki. Tokofukama na limemia. Pe nkolo akoloba mongongo na ye. Pe suka nyonso ya mokili bakoyoka yango. Ekozala mongongo ya mai mingi. Ekozala lokola mongongo ya kake. Pe nkolo mobikisi akotelema na katikati ya bato na ye. Ekozala kokutana ya kosakana te na baangelo ya likolo pe basanto ya mokili. Kasi mingi-mingi penza lokola Isaiah alobaki basuka nyonso ya mokili bakomona lobiko ya Nzambe na biso pe akozala likolo ya bato nyonso. Na mokolo wana baye bazali na tembe bakozala na kimia po ete litoyi nyonso ekoyoka ete libolongo nyonso ekongumba mapete monoko nyonso ekoloba ete Yesu azali Kristo mwana na Nzambe mobikisi pe mosikoli ya mokili. Lelo ezali eyenga ya Pasika. Tozali kosepela na bakristo ya mokili mobimba na lisekwa na ye ya kembo.
pe na ko li li kosekwa na biso moko elakami tika ete tomi bongisa pona koya na ye na kosala ko tanga ka pe kolobaka makambu oyo kotalaka yango tango nyonso na makanisi na biso pe na bato tolingi pe ete losambo na ye ezala losambo na biso bokonzi na yo eya posa na yo esalama na mokili lokola ezali na likolo na tatoli ete azali na bomoi yaka yo mokonzi na bakonzi na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron por primera vez a predicar a la ciudad donde nací, en el norte.
Ba misioneros bayaki mbala liboso na sika nazaki. Na mukolo moko ya yenga na sima na sila koya na eglise mbala mingi ba misioneros bazaya kolekisa elambo. Pe bapesaki ngai nalobaki te nakoki kozwa te. Mpo na nini okozwa te? Nayebisaki ye, nazali mondimi ya lingomba te. Misionere oyo akoki kondima te. Miso na ye ezali kongenga. Nakanisaka akanisaki, ndenge nini elenge oyo ayaka mikolo nyonso? Ndenge nini azali mondimi ya lingomba te? Mokolo elandi ba misionere bazalaki na mbango na ndako na ngai baosala nyonso mpona kotangisa libota na ngai mobimba. Kasi lokola libota na ngai balingaki te ezali kaka ngai moko oyo esalaki ke ba misionere bakoka kokoba na koya. Sima suka tango nazalaki kozela eyaki tango bayebisaki ngai basengaki ngai nakoma mondimi ya lingomba ya Yesu Kristo. Ba misionere balobaki lokola ozali na mwana moke esengeli ozwa ndingisa ya baboti na yo. Nakendaki epai ya papa nazali kokanisa ete eyano na ye ekozala soki okokisi mbula wana nde yo moko okopona. Awa bamisionere bazali kosola na ye nazali kosambela makasi mpo ete motema na ye esimbama mpo ete apesa ngai ndaki ndingisa oyo nazali koluka. Eyano na ye ezalaki boye elders na sanza ya motoba euti koleka namoni mwana na ngai ore aza kotelema mokolo nyonso ayenga na ntongo kolata bilamba ya kitoko mpe okende na ndako ya nzambe. Namoni kaka bolamu oyo euti na lingomba kati na bomoi na ye na boye atalaki ngai alobi mwana na ngai soki okomi pesa mpona mokano ozali kozwa lelo napesi yo ndingisa ya kozwa libatisi. Nayambaki papa na ngai mpe natondwaki ye pe mokolo elandaki nazwaki libatisi wana ezalaki poso ya eliti koleka ekokisaki 47 ans na uti na kozwa libatisi. Mokumba oyo nini tozali na yango lokola bandimi ya lingomba ya Yesu Kristo, mokambi Joseph Fielding Smith alobaki boye tozali na mikumba mibale ya liboso koluka lobiko na biso moko mpe ya mibale mosala na biso mpona bato mosusu. Oyo mbongo ezali mikumba oyo tata na biso apesi na biso koluka lobiko na biso moko mpe ya bato mosusu na bososoli ete lobiko elingi koloba kozwa nkembo ya lokolo mpenza oyo tata na biso na likolo abongisi mpo na bana na ye bazali botosi. Oyo ezali mikumba oyo epesi na biso mpe epesi biso tondima yango na moto moko moko mpe yango esengeli ekamba nyonso tozali kosala mpe kopona mpona moko oyo aye na kososola yango mpona lisikoli ya Yesu Kristo. Bomo ya seko ekoki kozwama kozwa yango ekosala ete tokoka kozwa damnation te kaka lokola succès soki ozwi te opoli. President Thomas S. Monson alakisaki ke moto akoki penza te kovanda na bose sanke amona bolamu. Na ndenge nini tokoki kosepela na kozala na se awa bomo ya seko ezali pene? Tika ete nakanisa makambo minei oyo ezali kolakisa biso mosala na biso oyo tata na biso na likolo apesi biso mpe oyo tondimi kozala lokola ya liboso koyekola mosala na biso. Soki tokosala mosala na Nzambe mpe tokozala na mokumba mpo na ye esengeli tobanda na koyekola kososola mpe kondima mpe kolanda na posa na ye. Kolo alobaki na boye tika ete moto nyonso ayekola mosala na ye mpe asala na esika oyo atiami na bosolo nyonso. Na kozala na posa ya kosala oyo ezali bolamu ekoki te soki oyebi te eloko nini tata alingi yo osala. Na lisolo ya Alice na Wonderland, Alice ayebaki te nzela nini ya kokende. Atunaki nyau, yebisanga nzela nini na sengeli na kende. Nyau alobaki, yango ekolanda esika nini yo lingi kokende. Pe Alice alobaki, na yebi na zana tina te esika na kende. Boye, ezana tina te nzela nini yo kokende. Na boye. So nzela oyo ezali komema na nzete oyo mbuma eleki elengi na koleka nyonso mpona kopesa esengo ezali nzela ya moke ete esengeli bokasi nyonso. Nefi azali koloba ete maloba ya Kristo ekoyebisa yo makambo nyonso esengeli kosala. Mpe na nsima bakisaki Molimo Mosantu ekolakisa yo biloko nyonso esengeli kosala. Na boye esika nyonso esika wapi tokoyekola mosala na biso ezali maloba ya Kristo na ba profeta ya kala pe ya lelo mpe na bofuli oyo tokozwa nzela na Molimo Mosantu ya mibale kozwa mikano. Awa tozali koyekola na oyo yatali bozongisi ya Sango Malamu mpe ba mibeko mosala oyo ekangami na mibianga na biso mpe bondeko tozalaka na batempelo kopona ezali na biso ya topo na kosale la magele na biso. Moto na moto azali na bonsomi ya kokota na bondeko ya batemu tope ya tempelo tope misusu. Na tango ya kala, kokata ndayi ezalaki esika bato ya kosambela bazalaki kosala. Balobaki boye, okokata ndayi na kombo na nga pamba te. Kasi, na tango ya lelo mobikisi alobaki ete, esika ndenge ya likolo ya kobwatela mibeko na nga, loba no te ezala pe te. Maloba ya moto esengeli ekoka mpona kofandisa bosolo mpe komipesa na eloko. Ata boye te soki moto oyo mingi soki moto oyo ezali tata na biso na likolo. Komipesa na kobatela komipesa na biso eza kolakisa bosolo na biso. Misato tosalela yango. Soki otangi mosala na yo mpe ozwi mokano oyo ekangami na koyekola na biso esengeli tosala yango. Ndakisa ya monene ezali ya ndenge ya kobatela komipesa ezali ewuti epai ya tata na biso ye moko oyo abikisaki moto azalaki kobela. Tango Yesu amonaki kondima na bango ayebisaki mobeli alobi mwana mabe na yo elimbisama. Toyebi ete lisiko ya Yesu Kristo esengela mpenza mpona kozwa bolimbisi ya masumu na biso. Kasi tango na esika ya tango ya kobikisa moto oyo azalaki na mbeba yango esalamaki nanu te. Lisikoli nanu esalamaki te. Getsemani nanu esalamaki te. Kasi Yesu apambolaki kaka mutu azalaki maladi te. Kasi pe apesaki ye bolimbisi ya masumu na ye na boye. Apesaki ye elembo ete ye alingaki asala mosala lakaki tata na ye fangisengelaki asala na Getsemani pe na ekulusu alingaki asala oyo alakaki. Nzela otoponi ezali moke. Na nzela oyo mikakatano ezali kosenga kondima na Yesu Kristo pe makasi na biso nyonso mpona kotika langwi. Esengeli tobongola pe tozala na kolanda mibeko pe motema molayi atako tozali kososola nyonso te. Esengeli tolimbisa basusu pe tolanda oyo toyekoli pe mikano tozwi. Ya minei, tolanda posa ya tata. Bolandani esenge ete toyekola mosala na biso, tozwa mikano, tolanda, tosala mosala yango, kasi mingi pe tolanda posa ya tata Nzambe. Atako tozali elandi oyo biso tolingi te. Nazali na kokamwa mingi na oyo moto azalaki kobela lepre oyo ayaki na nkolo mpe afukamaki epai na ye azalaki koyebisa soki yo olingi okoki kopetola ngai. Moto oyo azalaki na lepre asengaki eloko te atako ye posa na ye koka kozala malamu kasi azalaki na posa kolanda posa ya nkolo. Bambula euti koleka baninga na nga moko bobayaki na bapambolamaki na mwana abotamaki oyo bango bazala koluka mpona ntango mingi. Ndako wana etondaki na esengo ntango ndeko na ngai mpe mwana na bango bazali kosepela na bebe aotaki kobota moko mokolo moko eloko moko esalamaki ya libaku. Mwana oyo ya mibu misatu akendaki na kotaki na koma. Ntango nga nayokaki boye nabengaki moninga na nga mpona koyebisa ye kopesa ye bokasi.
eyano na ye ezalaki liteya mpo na ngai alobaki soki ezali posa ya tata ete azwa ye na boye ebongi mpo na biso maloba ya ndeko na ngai ezalaki ata eloko moko te azalaki koyimayima to mpe kosepela te kasi oyo nayokaki ezalaki botondi mpo na nzambe na ndenge apesaki bango libaku ya kozala na mwana oyo mpo na mwa ntango mpe komipesa mpenza na kondima posa ya tata na bomoi na bango mwa mikolo nsima mwana wana akufaki azongaki epai ya tata tika ete tokende liboso na koyekolaka mikumba na biso kozwaka mikano mpe kotambolaka na oyo tolobi mpe kondimaka posa ya tata nazala na botondi mpe esengo na ndenge oyo nazwaki oyo tata na ngai atikaki ngai nazwa mbeka ya kozwa libatisi na mpe mosala apesaki ngai mpo nazala na mokumba mpo na kopona wana mpo na ndenge ngai moko nazalaki koluka libiki na ngai mpe na bandeko mosusu na boye nazalaki kokoma lokola tata na ngai alingi ngai nakoma mpe alingi ngai nakoma na mokolo oyo ya esengo nazalaki kotatola ete tata na biso nzambe mpe mwana na ye bazala na bomoi na nkombo ya yesu kristo amen.
The choir will now favor us.
Yembi bakosepelisa biso sikoyo na koyembaka yebisanga masolo ya Yesu Kristo na sima tokosepela na koyoka na mpaka Joseph Sitati ya batuku sambo. Akolandama na ndeko Russell M. Nelson ya ba Thomas Zomi na mibale.
I would. Thank you.
Martin Domingue. Pona maluba kitoko ya mobixe. Mokolo oyo tatanzamba benga imwana emobali pona yake la moki na elingi na ya pambula kibana ya lobaki bobota pe bobakisa mampe botoni sa moki limpe bo konza yango pe bokoma bokamba likolo ya biloko nyonso ya bomoi oyo ezali na ninga ninga likolo ya mabele na yango mobembo na biso na nkufa ebandaki mibale longo na mokumba ya bonzambe pe lipambole tata moko ya bolingo apesaki biso mokumba pe lipambole ya kobota pe ya kobakisama pe kokonza mokili pe tokoma lokola ye azali bandeko mibali pe mbasi na pokwa ya lelo nasengi bondimi na bino mpona na nsambo ntango nazali kokabola mino makanisi na nga mike ya ndenge misato pe ya bonzambe na biso losambo na ngai ezali ete tosengeli banso koyeba na bondimi mpe kokokisa mokumba na biso ya bule mokumba ya tata na biso ya kokokisa lolenge na biso ya bonzambe oyo tokoki kotambusa mobembo na malamu mingi koleka mpe kozwa bonzambe na biso ya bonzambe apesi biso mokumba ya kobota eteni moko ya ntina ya kozala kobota oyo ezali ntango mosusu na ntina te ezali ete ya komema liboso mokonzi ya nzambe le likolo ya mabele mokonzi ateyaki nazali nzete ya vino bozali bitape ye oyo akoyika mpiko na ngai mpe na kozala na ye lolenge moko akobota mbuma ebele mpo soki ngai te bokoki kosala eloko te soki bokangami na ngai mpe maloba na ngai ekozala elongo na bino bokosenga oyo bokoki nango mpe ekopesama na bino oyo ete tata na ngai akumama ete bobota mbuma ebele bokozala bayekoli na ngai tokomi baboti ntango tokangameli Kristo mpe lokola tozwi likolo na biso nkombo na ye mpe tosaleli ye kino na suka na kosungaka basusu baya epai na ye na mikolo na biso baprofeta ya bomoi mpe baposolo bazali kokoba kotombola mingongo na bango mpo na kobenga moko na biso mpo na komipesa mobimba na mosala ya lobiko engebeni na bokasi na biso elembo ya ebandeli ya eyano oyo ezali kopesa mbuma ebele ezali ya kozala nsembo na mpe kimia kati na motema tokoki nsima koya mobimba epai ya Kristo lokola topesi na molimo na biso mosantu mpe kobatela mayokani na biso na nzambe tokoki koluka mpe kozwa likabo ya bolingo mpe kozwa banguya ya kobengisa mabota na biso bankoko na biso mpe bandeko na biso mozalani na biso na baninga mpe na sango malamu ya Yesu Kristo kosalaka na molimo ya bolingani ezali mokumba te kasi esengo mikakatano ekomaka mabaku ya kotonga bondimi tokomaka banzekene ya bolamu ya nzambe na ntango nyonso mpe na biloko nyonso mpe na bisika nyonso oyo tokoki kozala kutu kino na lewa banso kati na biso tokoki mpe kokoma ya komipesa mobimba na mosala ya lobiko mobikiso epesaki biso mokumba oyo elandi na elaka naponi bino mpe nakulisi bino ete bosengeli kokende mpe komema liboso mbuma mpe ete mbuma na bino esengeli kotikala mpo ete nyonso bokosenga ngai ya tata na kombo na ngai akopesa bino yango ya mibale nzambe apesi biso mokumba ya kobakisama nzoto na biso ya bomoto epambolami uta na nzambe tozwaki yango mpona bantina ya kokokisa mosala ya tata na ya lola kokokisaka bozangi kufa mpe bomo ya seko ya moto nzoto ezali nzela ya oyo tokoki kozwa makoki na biso ya kokoma lokola nzambe nzoto epesi ndingisa na botosi ya bana ya molimo ya tata na lola mpona kosalela bomoi awa na mabele kobota bana epesaka bana mosusu ya molimo ya nzambe baku ya kosepela mpe likolo ya mabele oyo baoyo nyonso babotami na nzoto ya bokufi bazali na libaku ya kokoba mpe kotelema soki bazali kotosa mibeko ya nzambe libala kati na mobali mpe mwasi ezali libongisi ete nzambe atindaki mpona bokokisi ya mokumba ya kobakisama ya bato libala kati na mibali to basi na basi ekoki kobakisa bato te libala engebeli na mobeko mpe na leta oyo ekangisami na tempelo oyo ekangisami na mayokani ekumisami mpe epesai baboti mpe bana na bango libaku ya boyebi kitoko makasi ya bolingo mpe bomilengele mpona bomoi ya kobota epesi bango ndingisa ya kobakisa malamu na kati na bango mpo na ntina ya bolingo ya ye mpo na biso tata ya lola alengelaki ete bana na ye nyonso ya mondimi baoyo bazali na makoki te ya kosepela na mapamboli ya liyokani ya libala mpe ya bana to bofuluki ya mapamboli oyo nyonso na ntango elengeme nkolo akosepelisa bango nyonso ba profeta ya bomo impe ba apostolo ba teibiso ba onyonso ba zala na libaku ya kokota kati na lioka ni ya libala ya seko pona kokoba kati ya bwanya mpe bondimi. Tosengeli te ko umelisa tango ya mokolo wana ya bule na tina ya makambo ya mokili toko zila mingi mingi. Eleka pona ba oyo ba kangami na libala ya seko na ilioka ni pe ba oyo ba zali ba boti na nzela ya kobate laka mayoka ni na bango ezali ete munguna akokite kozala na nguya ya kobuka loboko na bozali na bango ya seko. Ya misato nzambe apesa kibiso mokumba ya kokonza mabele pona kokonza kamba mabele mpe kokonza likolo ya eloko nyonso ya bomo ezali kolandela biloko oyo ekokisi bolingo ya Nzambe tango bakosunga bampose ya bana na ye. Kokonza ezali mpe lisusu kozwa bolakisi likolo ya bonzoto ya biso mei ezali te elongo kozalaka na lisalisi ya biloko oyo ya kosalela yango. Kubakisaka makoki ya kokonza biloko ya mabele ebandaka elongo na bosembo ya bobanzaka na biso nyonso pe ya kondima Kristo pe bomikaba na ye. Mpona Kristo alobaki soki bokozala na bondimi epai na ngai bokozwa nguya ya kosala makambo oyo ezali ntina epai na nga. Nguya oyo ekomi malamu mpona biso ntango toponi kosala na botosi ya mitindo na ye. Tokolisi makoki na biso kolukaka makabo ya molimo mpe kolakisaka boye nyonso epai na biso. Tango na botamaki na kolaki na mabaku ya nsembo lolenge moko ya kobota mabele na Afrika nazwaki makoki ya kotomba manga moko kokota pe kelasi mpe kozwa biloko malamu kokolisa ya lomino nini na komaki ezalaki ya ntina mpona bokoli na ngai moko. Nsuka lokola bilenge babalingana molongani na ngai tokutanaki na nsango malamu ezongisama oyo ezali kokoba kopambolaka bomoi na biso elongo na botambolisi biso na molimo. Lokola libota nyonso tozali na bosambisi mpe biso mikakatano kasi ntango toluki lisungi ya nkolo tokozwa biyano oyo ekopesa kimia mpe libondisi mpe tokoki te koyoka konyatama na makambo oyo nyonso. Mikakatano ezali kotungisa lingomba ya bato lelo mpe na bonsomi ba pornografi to mobulu na mokili to biloko ya ndenge na ndenge to kozanga biloko ya kolia to bato nyonso na mokili awa bazali kotungisa makutuna bazali koluka nkolo te mpona kotia bosembo na ye kasi moto nyonso azali kotambola lolenge alingi mpe nsima ya elili ya Nzambe ya ye mei elili oyo ezali na bokokani ya mokili. Bongo Nzambe abengisi banso bana na ye mpona kozwa lisungi na ye mpo ya kolonga mpe koyika mpiko na mikakatano ya mokili oyo elongo na maloba oyo. Nazali Nzambe nakelaki mokili mpe bato yambo ezala na mosuni. Soki bolingi koya epai na ngai boyoka mongongo na ngai mpe bondela boyambola masumu na bino nyonso bobotisama na mai na kombo ya mwana na ngai ya bolingo bokozwa likabo ya Molimo Mosantu bokosengaka nyonso na kombo na ye mpe nyonso oyo bokosenga ekopesama na bino. Basantu ya mikolo ya suka ya bondimi ba oyo basosoli bokasi na bango na bonzambe mpe koyekama mpenza likolo ya nguya elongomai na nzela ya komikabi ya Yesu Kristo bazali na bompikiliki na lolenge na bango bauta nango bakoki kosala makambo nyonso. Bapesami ndingisa ya kolonga mikano ya mabe oyo ezali kotinda bato ebele kosala bowumbu na monguna. Polo ateyaki ete Nzambe azali na bondimi mpe akomonisa bino mpasi te ya komemaka koleka makoki na bino kasi na ntango ya komekama akobongisa mpe nzela ya bino mpona kobima na yango. Pamba te ye moko mpe akutanaki na momekano azali na makoki ya kosalisa bango nyonso. Tata ya Lola apesaki biso mokumba mpe apambolaki biso mpona kozala baboti mpona kobakisama mpe kokonza mokili oyo tokoki kokomona lelo. Asalaki lisungi ezali mpona bolamu na biso nyonso engebene na mapamboli na bonsomi na sika oyo mpe tokoma lokola ye na koliga ete tokoki biso banso kokoma kozala na bomoi ete ezala lokola ya ye na bonzambe na biso tosenga litomba nyonso na bonzambe.
Natatoli bosolo ya bomo ya nzambe tatampe ya mwana na ye ya mobale ya bolingo mobiki sinabiso Yesu Kristo na mwango na ye ya nguya esengo pe bafungola abongse mpuna ya kopesa ba profeta ya bomo ilikolo ya mabili lelo oyo ezali Thomas Monson na sambe na kombo ya ete toko kozwa bokonzi ya ya kozwa mapambo nyonso oyo ya pesa ki na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Dear brothers and sisters,
bandeko bali pe basi mikolo mibale oyo ya likita ezali ya minene tombo maki na miziki akitoko milimo na biso milendi samaki na bitinda ya mwinda pe ya usolo na eyenga ya pasika oyo mpe lisusu totoni nzambe na bomoko mpe bosembo mpona prophet motuna mpona moko na moko na biso ezali pona maye na yoki na matoi pe na yoki na nzoto na ngana likita oyo na kobongo mandenge nini atako yano na yoki ko yuko zala nini tika na bengisa yo lisusu pona kotala malamu mayoki na yo ntina na mpe ezali na yo na ntina mokolo ya saba na sepeli na maloba ya Yesaya oyo abengaki sabata esengo atako bongo na mituni Sabata ezali mpenza mokolo ya sengo pona yo mpe pona ngai namonaki esengo mbala ya yambokati na sabata mingi mingi mebu eleki mingi wana ezalaki ngai lokola munganga sabata ekomaki mpona komibikisa komibikisa bato nga moko na suka ya poso nyonso maboko na ngai ezalaki na pasi mpona kosukola yango na savon mikolo nyonso na singa lisusu na bopemi nsima ya mokumba ya mosala makasi mokolo ya yenga ezalaki kopesa lisungi oyo nasengelaki na yango mingi nini mobikisi alingaki koloba ntango alobaki ete sabata esalami mpona bato bato esalami mpona sabato te na ndimi ete alingaki biso tososola ete sabata ezali likabo ya ye epai na biso kopesaka bopemi ya solo nsima ya makambo ya pasi ya bomoi ya mokolo na mokolo mpe libaku ya kozongisa sika molimo mpe nzoto nzambe apesaki biso mokolo ya ko ya kafukafu oyo mpo na kosepelisa nzoto mosala ya mokolo na mokolo te kasi mpo na kopema nsima ya mokumba na lisungi ya nzoto mpe molimo na bayebelo liloba sabata elingi koloba bopemi tina ya sabata ebandi wuta na bokeli ya mokili ntango nsima ya mikolo motoba ya mosala nkolo apemaki wuta na mosala na ye nsima abimisaki mitindo zomi epai ya mose nzambe atindaki biso kanisa mokolo ya sabata ete obulisa yango nsima sabata esalamaki lokola bokundolisi ya mobikisi ya isalaele na bowumbu na bango na kati ya ejipito ntango mosusu na ntina mingi ezali ete sabata epesamaki lokola liyokani ya seko bokundolisi ya ntango nyonso ete nkolo akoki kobulisa bato na ye na bobakisi sika bato kobaluka elambo na mokolo na sabato mpona kokanisa bomikabi ya Yesu Kristo lisusu tosalaka boyokani ete tozali na bolingi ya kozwa likolo na biso nkombo esantu na ye mobikisi amiyebisaki ye mei lokola nkolo ya sabata ezali mokolo na ye mbala na mbala atuni biso tobatela sabata totobulisa mokolo ya sabata tozali na nse ya liyokani ya kosala bongo lolenge nini tosalaka bongo to tokanisaka mokolo ya sabata na mibu na ngai ya bolenge mingi nayekolaki mosala ya basusu oyo basangisaki milongo ya makambo ya kosala mpe makambo ya kosala te na sabata ezalaki kino nayekolaki na makomi ete etamboli mpe ezalele na ngai na sabata ezalaki elembo katikati na ngai mpe tata na ngai ya lola na bososoli wana nazalaki lisusu na mposa ya molongo ya makambo ya kosala mpe oyo ya kosala te tango nasengelaki kozwa mokano soki to te mosala ebongaki mpo na sabata, nazalaki komituna elembo nini elingi ngai kopesa na Nzambe. Motuna wana ekomisaki maponi na ngai oyo etali mokolo ya sabata polele penza. Ata malongi etali mokolo ya saba ezali ya kala, ezongisami sika na mikolo ya nsuka lokola eteni ya boyokani ya sika elongo na elaka moko. Boyokamela nguya ya meko oyo ya bonzambe. Ete omibatela mobimba na mbindo ya mokilo, ya mokili, okokende ndako ya nzambe mpe okosala makuli na mokolo na ngai. Po solo oyo ezali mokolo na poni po ete opema na, na misala na yo mpe opesa nsambo na yo epai ya oyo aleki likolo mpe na mokolo oyo tika bilei elambama na motema ya komikitisa ete kokila na yo ekoka kozala malamu ete esengo na yo ekoka kozala mobimba. Pe soki osali makambo oyo na bopesi matondi, na motema mpe elongi ya esengo, litondi ya mabele ezali ya yo. Kanisa ndeko ya esakola wana. Litondi ya mabele, to kotondisa ya mabele, elekameli na ba oyo bakobatela mokolo ya sabata esanto. Kokamwa moko te ete isa ya bengaki sabato esengo. Lolenge nini ekoki kosala ete ezale na yo na mokolo ya sabata ekoma na esengo mpe bosepeli? Nakobakisa na kokende na yo kokende eklesia kolia elambo mpe kozala na etingya na libiangi na yo. Milulu nini mosusu ekosalisa mpona kosala sabata ezala esengo mpona yo? Elembo nini ekopesa yo na nkolo mpona kolakisa bolingo na yo mpona ye? Sabata epesaka libaku moko ya kitoko mpona kolendisa mikango ya libota. Sima na nyonso, Nzambe alingi moko na moko lokola bana na ye, tozonga epai na ye lokola basantu, bazwa dotation, basangani, bakangami na tempolo, lokola mabota, na bakoko na biso, pe na bana na biso. Tosala sabata ezala esengo tango toteisango malamu na bana na biso. Mokumba na biso lokola babote ezali polele mingi. Nkolo alobaki ete, tango nyonso oyo babote bazali na bana na ziona, oyo bazali koteya bango te kososola malongi ya koyambula, bondimi na Kristo, mwana ya Nzambe ya bomoi, pe ya libatisi, pe ya likabo ya Molimo Mosanto, na koteya maboko likolo ya moto, tango bazali na mibu mwambe, lisumu ekozala likolo na mitu na babote. Mibu mieleki, bakambi ya yambo ba betaki sete likolo ya tina ya bolamu ya tango na libota balobaki. Kosengi baboti bapesa makasi na bango na malamu mingi na mateya mpe kokabola na bana na bango mateya ya mibeko ya sango malamu oyo kokamba bango pembeni na eklesia. Ndako ezali esika ete bomo ya bosembo yekola mpe esika mosusu te ekoki kozwa esika na yango mpo tokokokisa misala na yango na ndenge ya komema misala ya Nzambe. Topesi toli na baboti mpe bana bapesa esika ya yambo mingi na losambo na libota, likita ya mpokwa, boyekoli ya sango malamu, milulu ya malamu na libota. Atako babosenga to milulu misusu ekoki kozala na kolonga bana mpe ebongi, esengeli te epesama nzela kozwa bisika ya mikumba epesama na bonzambe oyo ebobele baboti mpe babota ekoki kosala malamu mpenza. Tango nazali kominyanola toli oyo, nazali pene ya kolinga kozala elenge tata mbala mosusu. Sikawa baboti bazali na banzela ya kitoko mpenza na maboko mpona kosalisa mpango na bango kitoko. Na sabato mikolo mosusu bazali na basite internet ya eglise, ba video ya bible, ba biloko nyonso oyo ya ezali, ba journo ya eglise, etoile, liaona, biloko ebele. Maziba oyo esalisaka penza baboti na kokokisaka mokumba na bango ya bule mpona bana na bango. Mosala moko te eleki oyo moboti ya bosembo ya bokebi. Tango ozali kotea sango malamu, okoyekola mingi koleka. Oyo ezali lwenge ya nkolo ya kosalisaka yo sosola sango malamu na ye. Alobaki ete. Napesi bino mitundu bosengeli koteya na malongi ya bokonzi. Boteya na etingia ete oteya mamalamu mingi. Kati na malongi, kati na mobeke ya sango malamu na makambo manso matali bokonzi ya Nzambe. Boyekoli ya sango malamu esalaka sabata ezala esengo. Elaka oyo ezali tina atako munene baneni basali to bisika ya libota ezali wapi. Na kubakisa na tango ya libota ekoki kozwa esengo ya solo na sabata uta na mosala ya mambi ya libota. Kolukaka mpe komonaka baye ya libota oyo bazali na ngambo mosusu ya mabele. Ba oyo bazwaki libaku ya koyamba sango malamu te tango bazalaki awa. Eko kiko mema esengo monene. Na moni yango ngai meki moko. Mibuyo mingi eleki mwasi na ngai ya bolingo wendi. Akanaki koyeko lalo lenge nini kosala boluki ya mambi ya libota. Boke ya libose zaki malembe. Kasi moke moke ayeko laki ete ezali pete kosala mosala ya bule oyo. Pe na moni ye mokolo mokote na esengo koleka wana. Yompe osengeli kokende mobembo ya bikolo mosusu pona koluka yango. Nandako lisungi ya ordinateur, ya telephone, oyuko mwona milimo oyo ezali na posa ya makuli ya na bango. Sala ite sabata ezala ya esengo na komona ka bankoko na yompe kokangola ka bango uta na boloko ya molimo. Sala ite sabata ezala ya esengo na koslakisaka ba susu mingi mingi ba oyo bazali kumiyo ka malamu te to ba oyo bazali bango moko to ba keleli. Kotombola ka milomo na bango e tombola ma na oyo loko ya yo moko. Tango Yesaya limbolaki sabata loko la esengo. Atiaki lisusu biso lolenge nini kosala yango ezala esengo alobaki. Soki okoboya kosala esengo na mokolo na ngai ya bulu, mpe okobenga sabata ete ya esengo, mpe mokolo ya bule ya nkolo ete ezali ya lokumu, kotambola na nzela na yo moko te, mpe koluka bisengo na yo moko te, mpe kokabola pamba te, mpe okomi pelisela kati na nkolo. Kozanga koluka esengo na biso moko na sabata esengo botosi okoki koluka komi pimela eloko oyo olingaka. Soki oponi komi sepelisa kati na nkolo, okomi tika te ya kozwa yango lokola mokolo kani mosusu. Momesano mpe milulu ya masano ekoki kosala matango mosusu. Kanisa oyo. Na kofutaka moko ya zomi, tozongi saka eteni moko likolo na zomi ya bozwi na biso epai na nkolo. Na kobatela sabata esanto tombakaka mokolo moko kati na sambolo kola ya ye. Yango wana ezali tomba na biso ya kobulisa mosolo mpe tango lokola. Epai ya ye oyo adefisaka biso bomoi mokolo na mokolo. Kondima na Nzambe ebotaka bolingo pona sabata. Bondimi ya sabata ebotaka bolingo pona Nzambe. Sabata ya bule ezali solo ya esengo. Sikawa lokola likita ekomi na suka toyebi ete bisika nyonso tozali tosengeli kozala bandakisa ya bandimi kati na mabota na nzinga nzinga pe na baninga na biso. Bandimi ya solo babatelaka mokolo ya sabata ezala esantu. Na sukisi na bosenga ya moroni oyo asalaki ntango sukisaki buku ya momo. akoma kete yaka epa ya Kristo pe zala bobongi nye na ye pe bomi wangana na bozangi bonzambe bonso pe soki bomi wangani na bozangi bonzambe bonso pe bolingi nzambe na bokasi mayele mpe makasi na bino manso nde bobulisami na Kristo. Na bolingo na motema na ngai na soki sile siki oyo yangweza ilo sambo na ngali tatu limpe li bambu li na ngai na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
At the conclusion of this,
na suka ya maanga ni oyo topesi botondi na motemo bimba na bayebanso basala ki makasi pona kobongisa milulu oyo. Totondi baye balobaki pe basambelaki pe botondi mingi na masanga ya bayembi oyo bapesaki miziki kitoko elongona bakambi na bango pe babeti lindanda. Bayembi bakosukisa liangani oyo sikoyo na koyemba nzembo nkolo na kolanda yo. Losambo ya suka nde pesami na mpaka koisho au yagi ya batuku sambo. Pe mayangani ekosila. Tika ete tata na biso ya likolo baninga unangai. Tata na biso apambola pe abate la bino kino toko kuta na lisusu na sanza ya zomi.
Our
Tata, Father in
heaven, we are so thankful
for the
greatest sacrifice and the resurrection of thy Son, Jesus
Christ. Christ.
We thank
thee
for thy love. Tender mercy and blessings. We ask thee
to send you my pamboli na yo eza anabiso.
We are so great
to zali na botondi mingi
to be able to hear
akoza na libaku ya koyoka
teachings
matea kitoko pe ma loba misusu na mayangani oyo pe lisusu salisa biso to koka kolanda oyo to yekoli na bomo na biso ya mokona mokolo pe pambola mokambi Thomas S. Monson pe Thomas Omina Mibale pe bakambi misusu ya Lingomba pe lisusu pambola ba nganga nzambe nyonso pe ba missionnaire pe ba santu na mokili mobimba tozali namba tonde pona bolingo monene pe mawa pe mapamboli ya lisikoli ya Yesu Kristo tosambeli pona makambo oyo na komikitisa na kombo ya mwana Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast. Oyo
ezalaki bopanzi sango ya molulu monene ya mbala kama moko na tuku mwambe na mitano ya Lingomba ya Yesu Kristo ya basante ya mikomi ya suka. Balobi baponamaki kati ya bakambi minene pe batambolisi minene ya Lingomba. Miziki epesa maki na lisanga bayembi ya tabernacle.
This broadcast
is sango oyo epesamaki lokola lisalisi na Bonneville Distribution. Epekisami kolandisa yango, kokanga yango, kokoma yango, pete kosalela yango na ndenge mosusu soki ozangi ndingisa ya kokomama.